Musiikki ja terveys on tämän Rondoklassikin uuden ohjelmasarjan nimi. Ja nyt ensimmäisessä osassa puhukaamme siitä, mitä tekemistä terveydellä on musiikin kanssa. Miikka Peltomaa.
Ei ole tietenkään sattumaa, että musiikki on ollut läsnä ihmisen inhimillisen kulttuurin olemassaolossa aivan ammoisista ajoista lähtien. Musiikissa on jotain erityistä. Rytmissä on jotain erityistä, sävelissä on jotain erityistä. Mikä siinä on erityistä? Me nautimme siitä, me saamme siitä terapiaa. Ja musiikilla on meille jokaiselle musiikin kuuntelijalle tärkeä terveydellinen merkitys. Sen takia käymme konserteissa kerta toisensa jälkeen. Kuuntelemme uutta musiikkia, kuuntelemme samoja musiikkeja uudestaan. Toinen asia sitten tietysti on se, että musiikin tekeminen on verta, lihaa ja kyyneleitä, on tietysti myöskin paljon iloa ja riemua, mutta se on fyysisesti ja psyykkisesti raskasta työtä ja musiikin tekijälle musiikista tulee myöskin terveydellinen painolasti helposti.
Ja tämähän on asia, jota me musiikin kuulijat emme näe, emmekä kuule. Emmekä tiedä, kun lähdemme kuuntelemaan konserttia tai kuuntelemme levyltä juuri tätä valtavaa työtä. Erja Joukamo Ampuja, sinulla on pitkä ura ammattimuusikkona. Valaise meille hieman sitä työn määrää, painetta ja luonnetta, mikä ammattimuusikolla on.
Työn määrähän on suunnattoman suuri, jos lasketaan mukaan kaikki nämä nuoruusvuosien harjoittelutunnit. Monethan aloittaa jopa 4-5-vuotiaana. Soiton harrastuksen ja sitten kun siitä pikkuhiljaa alkaa tulla tärkeämpi harrastus, niin siihen satsataan ikään kuin tunteja enemmän. Lahjakkuustutkijat sanovat, että tällaiset todella lahjakkaat nuoret 18-vuotiaana, niin heille yhteistä on se, että on 10 000 työtuntia takana. Se on jo iso määrä. Ja sitten kun ollaan ammattiopiskelijoita ja harjoitellaan paljon sitten valmistutaan ja mennään töihin esimerkiksi orkesteriin tai opettamaan, niin se työhän ei lopu siihen, vaan se vaatii jatkuvaa harjoittelua hamaan eläkeikään asti. Ja jotkut soittimet enemmän, jotkut vähemmän ja se tarkoittaa myös loma-aikoja silloin, kun muilla on loma, niin muusikot pitävät yllä ikään kuin soittotaitoaan. Soittimesta riippuen tietenkin se tarve on vähän erilainen eri soittimissa, mutta työtä on paljon.
Ja sitten on se hinku, se himo siihen soittamiseen, joka ehkä ymmärtää siitä, että tämä musiikki on niin ihanaa, mutta kun se muuttuu työksi, niin minkälaista se silloin on?
No totta kai siihen tulee mukaan kriittisyys ja tarkkuus ja analyyttisyys ikään kuin siihen, varsinkin siihen harjoitteluun. Mutta että se on myös etuoikeus. Että vaikka se hinta joskus onkin kova, että se on rasittavaa fyysisesti ja psyykkisesti ja vaatii paljon, mutta se myöskin antaa parhaimmillaan tosi paljon. Että se on upeata päästä soittamaan hienoja konsertteja ja tuottaa ihmisille mielihyvää. Ja että se on niin kuin, sillä lailla tuntuu tärkeälle ammatin näkökulmasta.
Ja samalla tuottaa mielihyvää myös itselleen.
Kyllä, parhaimmillaan. Huonoimmillaan ei, mutta parhaimmillaan kyllä.
Suomen musiikkilääketieteen yhdistys perustettiin tarpeeseen. Miikka, kerro siitä.
Suomessa on ollut musiikkilääketieteellistä toimintaa verrattain pitkään. Totta kai niin kauan kuin on ollut muusikoita, on ollut myöskin kipeitä muusikoita ja on ollut lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat hoitaneet siis varmasti satoja vuosia. Mutta tämmöinen vähän järjestäytyneempi, määrätietoisempi musiikkilääketieteellinen toiminta ja koulutuksen kehittäminen ja palvelujen koordinointi on Suomessa ollut aktiivista reilun parikymmentä vuotta. Alettiin pitää 90-luvun alussa pieniä seminaareja, muun muassa Kuhmon kamarimusiikkijuhlien yhteydessä pohdittiin muusikoiden murheiden ja vaivojen erityislaatuisuutta ja myöskin ihan sitä, että tarvittaisiin erityisosaajia näihin vaivoihin. 90-luvun lopulla olin perustamassa Savonlinnan oopperajuhlien kupeessa tällaista Savonlinna Arts Medicine -symposiumia, jonka yhteydessä alettiin aika isolla porukalla. Nopeasti tuli paljon kiinnostuneita, oli 100 osallistujaa keskikesällä pohtimassa muusikon murheita. Tämä symposium otti heti paikkansa ja jatkui toistakymmentä vuotta, ja tämän toiminnan tiimoilla perustettiin sitten vuonna 2000 Suomen musiikkilääketieteen yhdistys. Yhdistys on moniammatillinen, siinä on lääkäreitä ja fysioterapeutteja ja työterveyshoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhuoltoalan ammattilaisia ja mikä tärkeintä myöskin muusikoita mukana. Yhdistyksessä on 300 jäsentä ja se järjestää musiikkilääketieteellistä koulutusta vuosittain. Ja on ollut tärkeä semmoinen primusmotor suomalaisen musiikkilääketieteen toiminnan kehittämisessä.
Ja tämän yhdistyksen ansiosta Suomessa voi lääkäri erikoistua musiikkilääkäriksi tai muusikkolääkäriksi.
No se on aivan totta, että Suomessa on ainutlaatuisella tavalla maailmassa erikoislääkärillä mahdollista vielä sitten erikoistua ja perehtyä muusikon murheisiin erityisen koulutusohjelman kautta ja saada tällainen musiikki- tai muusikkolääkärin nimike ja pätevyys ja sillä tavalla olla tällainen musiikkilääketieteen erityisasiantuntija.
Erja, sinä olet Käyrätorven soittaja. Onko sinulla kokemusta sieltä urasi varhaisvaiheelta sellaista hoidoista, jota tavallinen lääkäri antoi, kun ei tiennyt näitä muusikon työn erityisvaatimuksia ja ergonomisia erikoisuuksia, mitä eri soittimilla on?
Kyllä, mulla on kokemuksia tilanteista, jossa mä yritän kuvailla, mitä teen työkseni ja saan ikään kuin reaktioksi huvittunutta naurua, koska ei joku lääkäristä pystynyt kuvittelemaan, että mitä se voisi olla se työn tekeminen. Ja siinä on hirveän paljon sellaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen soiton sujuvuuteen, niin psyykkisellä kuin fyysisellä puolella, ergonomia puolella ja soittotekniikka puolella. Se on hirmu iso kokonaisuus ja mä koen, että on tärkeää ja hirmu huojentavaakin näin niin kuin muusikon näkökulmasta, että on lääkäreitä, jotka ymmärtää sitä kokonaisuutta ja myöskin hoitaa kokonaisuutta, eikä vaan sitä pientä oiretta, jonka takia, tai suurta oiretta, jonka takia kenties sitten menee hakemaan apua.
Miikka, miten nämä 12 vuotta ovat muuttaneet sitten suomalaisen muusikon hoitoa?
Toivottavasti jollain tavalla on muuttanut, vaikka työsarkaa yllin kyllin edelleen on olemassa, mutta kyllä minä uskon, että tänä päivänä muusikon ammattia terveydenhuoltokentällä osataan ja ymmärretään paremmin. Niin kuin hyvässä työterveyshuollossa täytyy hoitavan henkilökunnan tuntea ne työolosuhteet, joissa eletään ja tuntea sen ammatin erityispiirteet ja tuntea tietysti niiden vaivojen erityispiirteet. Muusikoilla on hyvin paljon aivan erityisiä vaivoja, sellaisia vaivoja, joita ei ole kenelläkään muulla. Muusikot ovat monella tavalla hyvin erilaisia noin fyysisestikin. Riippuen instrumentista, niin lihakset ja jänteet ja luut on kehittynyt eri tavalla, kun aivan pienestä pitäen ollaan intensiivisessä yhteistoiminnassa instrumentin kanssa ja aivot kehittyvät aivan erilaisiksi muusikolla. Kyllä minä uskon, että tämä tietämys on lisääntynyt, vaikka kyllä meillä paljon työtä edelleen on soittajien ja laulajien pitämisessä työkunnossa.
Tässä musiikki- ja terveysohjelmasarjassa käsittelemme näitä erilaisia ongelmia, ongelmatyyppejä, aina aihe kerrallaan, niin valaisepa vähän, mitä meillä on tulossa sitten näissä ohjelmissa seuraavien kuukausien aikana.
Muusikon terveydessä on monia semmoisia painopistealueita. Noin karkeasti, jos omasta näkökulmastani jaan muusikon vaivat ryhmiin, niin jakaisin ne sellainen niin kuin kolmeen pakettiin. Muusikon työ on fyysisesti ja psyykkisesti raskasta. Siellä on paljon erilaisia tukia liikuntaelimistön vaivoja, erilaisia kulumaongelmia nivelissä, erilaisia rasitusoireita toistoliikkeistä johtuen, hermojen pinnetiloja, monenlaista tällaista kremppaa, mitä on kenellä tahansa fyysisen työn tekijällä. Valintatalon kassalla on hyvin samantyyppisiä käsiongelmia kuin viulistilla, kun aika lailla samantyyppistä toistuvaa liikettä tehdään, mutta tietysti viulistilla vielä vähän erityislaatuisia. Nämä tuki- ja liikuntaelimistövaivat ovat yksi suuri ryhmä, joista varmasti puhumme. Toisaalta sitten psyykkiset haasteet ovat merkittäviä. Työ on psyykkisesti haastavaa. Ehkä kaikkein ankarin helposti muusikko on itse itselleen. Minä uskon, että yleisö antaa paljon enemmän anteeksi kuin muusikko itse. Erilaiset tällaiset jännitysproblematiikat, masennukset ovat muusikollakin aika tavallisia. Niistä ei varmasti yhtään liikaa puhuta. Hyvä, että nämä asiat pääsevät esille tässä ohjelmasarjassa. Korvalääkäri, kun olen ammatiltani itse, niin katson oikeudeksi nostaa tässä esille kuulon. Muusikon kuulo-ongelmat ovat myöskin aivan erityisiä. Toisaalta täytyy kuulla tarkasti ja paljon, ja koko ammatti tapahtuu kuulon varassa. Ja sitten altistutaan koko ajan melko suurille desibelimäärille, ja kuulo on uhattuna tästä melusta johtuen. Musiikkikin muuttuu meluksi, kun desibelit kohoavat tarpeeksi korkealle. Pitäisi suojella samanaikaisesti, kun pitäisi kuulla kaikki hyvin tarkasti samaan aikaan. Muusikon kuulo on erityinen aarre, erityinen haaste. Nämä ovat ehkä semmoisia keskeisiä teemoja. Toivottavasti jotain muutakin vielä keksimme.
Ja Erja, sinä olet paitsi ammattimuusikko, niin sinä opetat ja sinä koulutat muusikkoja erilaisiin asioihin. Mitkä ovat sinun mielessäsi nyt päällimmäisinä sellaisista aiheista, jotka vaativat vähän keskustelua ja lisää tietoa?
No ehkä munkin mielestä kysymys on siitä, että muusikosta kasvatetaan ja koulutetaan kokonaisuus. Että ikään kuin nämä eri alueet otetaan huomioon, mistä Miikkakin tuossa mainitsi. Että tavallaan kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja et kun ajatellaan, että musiikin opiskelija pyrkii siihen, että hän hioo oman soittonsa ikään kuin täydelliseksi. Ja tavallaan pitää kuulla kaikki ja korjata kaikki. Ja sitten myöskin samalla sietää sitä, että ei koskaan ole täydellinen. Et toistaiseksi on itse onneksi myöskään kuullut koskaan ketään aivan täydellistä muusikkoa. Että läheltä hipoo. Mutta aina on joku pieni särö, joka tekee taiteilijasta myöskin inhimillisen ja persoonallisen ikään kuin. Tavallaan siinä niissä paineissa, että pitää pystyä huippusuoritukseen ja toisaalta olla armollinen itselleen, niin vaaditaan sitä semmoista psyyken rakentavaa kouluttamista ikään kuin, että annetaan välineitä siihen psyykkiseen tasapainoon ja sitten siihen fyysiseen ja ergonomiseen, että tavallaan soittajana muusikot kokisivat myöskin, että he ovat monessa mielessä kokonaisuus, että ikään kuin tiedostavat ja hallitsevat, ei vain käsiään ja ehkä päätään tai suutaan, mutta että se on niin kuin, tavallaan semmoinen tiedostamisen taso olisi hyvä ja syvä, niin siitä semmoisista aineksista tulee hyvä muusikko.
Ja näistä aineksista tulee sitten toivottavasti hyvä radion ohjelmasarja Musiikki ja terveys.